kamakailan ay nagdaos sa ating bansa ng kauna-unahang NBA game sa larong basketball. Dinagsa ito ng ating mga kababayan dyan sa MOA. Gusto ko sanang manood pagka mahal-mahal naman ang ticket. Patunay ito ng pagkahilig ng mga Pilipino sa larong basketball. Alam niyo, sa larong basketball, ang pinakamalaking kasalanan ay ang magbenta ng laro. Patatawarin ng fans ang mga araw na masama ang laro ng isang manlalaro, kahit na ang pinakamagaling na player gaya ni Michael Jordan may tinatawag na off nights, yung hindi maganda ang laro. Patatawarin ito ng fans, ngunit ang magbenta ng laro ay kinasusuklaman nang dahil sa pera, ipinagbibili ng isang manlalaro ang kanyang katapatan sa koponan, ito ay pagiging huwad na manlalaro. May uri ng pagkahuwad na mas lalong malala kaysa magbenta ng laro sa larangan ng palakasan. At ito ang huwad na alagad. At sa pinag-aralan natin ng maikli sa salaysay sa aklat ng mga gawa, may ganitong uri ng nag-angking mananampalataya. At dahil sa pagkakaugnay niya sa paggawa ng mahika, magician, siya ay tinawag na mago. Sa munting bahagi lang ng kasaysayan ng iglesia sa mga gawa, nabanggit ang kanyang salaysay, ngunit mayaman ito sa aral. Itinuturo ni Lucas, ang may akda ng aklat ng mga gawa, paano kumalat ang ebanghelyos mula sa Jerusalem, Samaria, hanggang sa imperyo ng Roma. Sa dako ng Samaria nangyari itong salaysay ni Simon Mago. Ipinapakita rito ni Lucas na kung paanong ang ebanghelyo ay nagpapabago ng buhay ng marami, subalit nangyayari din na may mga nagiging huwad sa kanilang pagtanggap sa ebanghelyo. Ginamit ang tagapangaral si Felipe sa Samaria, isa siya sa pitong lalaki na pinili sa Jerusalem, at sa gitna ng kanyang mabungang ministeryo, ang isa sa mga pinakita sa ating karakter ay itong si Simon. Marami siya unang mga tagasunod, subalit ang mga tagasunod na ito naging mananampalataya ng pangangaral ni Felipe, at sila'y tumalikod kay Simon Mago. At tila nawalan siya ng mga tagasunod, ang ginawa ni Simon Mago, siya man ay nagpakita ng paniniwala sa pangangaral ni Felipe, at siya man ay nabautismuhan. Hindi lamang yun, naging tagasunod pa siya sa ministeryo ni Felipe, ngunit ang nakita natin, ang kanyang pagkamangha ay doon lamang nakatutok sa himala, sa kababalaghan ng mga ginagawa ni Felipe, at lalo pa nang dumating ang mga apostol sa Samaria na isinugo ng Jerusalem, gusto niyang magkaroon din ng kapangyarihan ng mga apostol na magbaba ng espiritu kung kailan niya naisin. At dito nakita natin na may pagkamangha ang tunay na alagad na nakatutok sa ebanghelyo. Ang huwad na alagad, ang kanyang pagkamangha ay doon lamang sa mga panlabas ng mga kababalaghan. At dito'y nagsugong ang iglesia ng Jerusalem, at dito natin nakita lalong nabunyag ang pagkahuwad nitong si Simon Mago. Anya ko kayong muling buksan ang mga Biblia sa huling pagkakataon sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 8, ating basahin mula talatang 13 hanggang 24. Acts chapter 8. Verses 13 to 24. Aking babasahin, maging si Simon mismo ay naniwala, at pagkatapos mabautismuhan, nanatili siyang kasama ni Felipe. Namangha siya ng makakita ng mga tanda at ng mga dakilang himalang ginawa. Nang mabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng Samaria ang salita ng Diyos, sinugo nila sa kanila sina Pedro at Juan. Ang dalawa ay bumaba at ipinanalangin sila upang kanilang tanggapin ang Espiritu Santo, sapagkat hindi pa ito dumarating sa kanino man sa kanila, kundi sila ay nabautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ipinatong nina Pedro at Juan ang kanilang mga kamay sa kanila at tinanggap nila ang Espiritu Santo. Na makita ni Simon na ibinibigay ang Espiritu sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay ng mga apostol, sila'y inalok niya ng salapi. Nang sinasabi, bigyan din ninyo ako ng kapangyarihang ito upang sinumang patungan ko ng aking mga kamay ay tumanggap ng Espiritu Santo. Ngunit sinabi sa kanya ni Pedro, ang iyong salapi mapahamak na kasama mo, sapagkat inakala mong makukuha mo ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng salapi. Wala kang bahagi ni karapatan man sa bagay na ito, sapagkat ang puso mo'y hindi matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya't pagsisihan mo ang kasamaan mong ito, manalangin ka sa Panginoon at baka sakaling ipatawad sa iyo ang hangarin ng iyong puso, sapagkat nakikita kong ikaw ay nasa abdo ng kapaitan at nasa gapos ng kasamaan. Sumagot si Simon, Ipananalangin ninyo ako sa Panginoon upang wala sa mga sinabi ninyo ang mangyari sa akin. Nakita nga natin, nagsugo ang Iglesia ng Jerusalem ng mga apostol upang magsiyasat sa nangyayari sa lungsod ng Samaria. Ang naging diin dito ng salaysay ni Lucas ay ang pangangailangan ng Iglesia sa Samaria na kilalanin ang pamamahala ng mga apostol. At alam natin, merong sigalot na namamagitan sa Samaria at mga Hudyo, at nanganganib na itong mga taga-Samaria na naging mananampalataya, hindi kilalanin ang mga apostol sa Jerusalem, kaya natatangi ang pangyayaring ito. Walang katulad nito sa ibang mga pangyayari, sapagkat ang idinidiin dito, kung talagang ikaw ay alagad, kinakailangan kilalanin mo ang mga apostol. Kaya dito yung natutunan natin na nakatindig ang tunay na alagad sa kapamahalaan ng mga apostol sa lungat sa huwad na alagad. Sa kahulugan niya sa atin ngayon, ang tunay na alagad susukatin sa kanyang katapatan sa salita ng bagong tipan na siyang iniwan sa atin ng mga apostol. Ngayon sa pagkamangha ni Simon Mago, nagpasa siyang alukin ng salapi at bilhin ang nakitang kapangyarihan ng apostol na magbaba ng espiritu sa mga mananampalataya. At mapapansin natin na naging napakatalas ng pagsaway ni Pedro kay Simon Mago, ibinunyag niya ang kanyang kasamaan sa kanyang kasakiman sa makatuwid siya isang huwad na alagad. Ang mensahe ko ngayong umaga, ang pag-angkin sa gawa ng Diyos para sa kasakiman ay tanda ng huwad na alagad. Ang pag-angkin sa gawa ng Diyos para sa kasakiman ay tanda ng huwad na alagad. Napakahalago po nito sapagkat umiiral ito sa maraming mga ministeryo, maraming mga pangkat na nag-aangking Kristiyano, ngunit ang umiiral na diwa sa kanila kasakiman, anong makukuha nila sa Diyos? Pananalapi, kasaganaan, at marami pang katulad ng ganyan. At anong ginagawa dito ni Simon Mago? Isipin natin dito na sa mundo ng mga salamangkero, mga mahikero, pangkaraniwan ang magbenta ng sekreto ng angking kakayahan. Kapag gumagawa siya ng mahika at hindi malaman ng kapwa niya mahikero, paano niya nagawa iyon? May-ari niyang alukin ng salapi, ituro mo sa akin paano ginagawa yan para magawa ko naman sa aking mga palabas. Kaya para kay Simon Mago, ang pag-alok niya na bilhin ang kaloob ng Espiritu ay para lang karaniwang kalakaran na kanyang ginagawa. Ngunit binubunyag dito ang kasamaan ng kasakiman. At kung idugtong sa pagkaalagad, ibinubunyag dito ang pagkahuwad ng isang alagad na ang kanyang isip sa mga bagay ng Diyos ay ukol sa kanyang ikasasagana, sa kanyang ikayayaman. Yan ay kasakiman. At tingnan natin sa palitan dito ni na Pedro at Simon Mago, ang tatlong sangkap ng ating mensahe. Una, kapangyarihan ng salapi. Idinidiin dito ang kapangyarihan ng salapi sa kaisipan ng isang sakim. Ikalawa, kaparusahan na babala. At ikatlo, kapatawaran ng mensahe. Unang-una, kapangyarihan ng salapi, yan ang umiiral sa isip ng isang sakim katulad ni Simon Mago. Ang pag-alok ng salapi ay siyang normal na transaksyon sa anumang kalakalan. At bilang magaling na negosyante itong si Simon Mago, nakakita siya ng pambihirang pagkakataon na kumita. Kung ibenta ng apostol ang kakayahang magkaloob ng espiritu, tutubo ito ng malaki sa kaisipan ni Simon Mago. E sa makatuwid, yung kanyang alok sa kanyang tingin ay isa lamang buy and sell transaction. Ibibiling ko yan, at kapag ibenta mo sa akin, gagamitin ko, lalagyan ko ng patong, at yan ay tutubo ako sa aking gagawin. Sa kanya, this is just a buy and sell commerce. Ngunit ipinapakita nito, maaring ang isang tao ay mag-angking alagad kahit alipin pa rin ang kapangyarihan ng salapi. Ganito si Simon Mago. Hindi na bago yung kanyang pagkaalipin sa hangad ng salapi, ngunit na bautismuhan, inangking Kristiyano. Narito ang isang tao na nag-angking alagad, tinanggap ng mga mananampalataya ang kanyang pag-aangkin, at siya pa nga ay nabautismuhan. Ngunit walang nabago sa puso niya. Alipin pa rin ang kapangyarihan ng pananalapi. Para sa kanya, lahat ng bagay ay usapin ng presyo at tubo. At hindi ba ganyan ang iniinog ng mundo? Everything is price and profit. Lahat ay presyo at tubo. Kung anong kikitain ko, handa kong bilhin basta't mapagkatubuan ko. Ito ang kasakiman. Sukatin ang buhay sa kapangyarihan ng pananalapi. Sa pananaw ni Simon Mago, lahat ay may presyo. Kahit pa ang apostol, kahit pa ang kakayahang magkaloob ng espiritu na natatangi sa mga apostol, inisip niya, may presyo din yan. Bakit nagpabautismo itong si Simon Mago? Tandaan natin, yung dating mga tagasunod niya, naging mananampalataya nang nangaral si Felipe, nawalan siya ng tagasunod. Siguro isang araw, pumunta siya sa kanyang palabas, nilangaw yung kanyang palabas. At ng kanyang tanungin, nasaan na sila? Naging mananampalataya. At ang ginawa niya, sumunod. Sinundan niya yung kanyang iniisip na pagkakakitaan, source of income. At nangyayari pa rin ito. Ngunit ang mga katulad ngayon ni Simon Mago, hindi lang basta tagasunod. Sila ngayon ay nasa pulpito, nangangaral, nangunguna sa mga ministeryo, at ang kanilang daladalang pangangaral ay kasaganaan, pangako ng pagpapayaman na hindi dapat may kahirapan. Nangangaral sila at gumagamit ng Biblia, ginagamit ang pangalan ng Diyos para sa pangako ng kayamanan. Nangyayari ito kung ginagamit natin ang pananalangin na laging karugtong na lamang ay materyosong interes. Ito ang diwa ng mga gumagamit ng Biblia na maling aplikasyon ng mga karaniwang pangako sa lumang tipan para sa Israel ay ipipilit na ito'y para ngayon sa mga mananampalataya. Kaya habang ikinikilos nila ang mga kilos ng alagad, tinatanggap sila mga Kristiyano, ang idolong sinasamba nila ay ang salapi. Nang mangyari ang pagyanig ng lindol sa Cebu at lalo sa Bohol, ilang simbahan ang gumuho at nakalulungkot tingnan. Ngunit mas nakalulungkot na marami sa mga kababayan natin ay humugot ng kanilang pananalig sapagkat may mga santo raw, may mga imahen na hindi natinag. Para bang sinasabi nila na yan ang kapangyarihan. Yung imahen hindi natinag, kaya sa kanila ito ang patunay ng kanilang pananampalataya. Yan ay pamahiin, ngunit hindi yan naiiba sa mga tao na ang kanilang imahen ay salapi. Hanggat naroon yun, matibay ang kanilang pananalig sa Diyos dahil nakarugtong sa pananalapi. At ito ang nakalulungkot na bagay. Hinahamon ko ang bawat isa sa atin, iwaksi mo ang puwang ng salapi para sa biyayang kaloob ng Diyos. Ang sinabi ni Pedro kay Simon Mago, ang iyong salapi mapahamak na kasama mo sapagkat inakala mong makukuha mo ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng salapi. Ito ang sukatan. Ito ang pag-aakala na nagpapahamak ng makasalanan. Walang halaga ng salapi o ng anumang bagay na kaya natin ang makabibili ng biyaya ng Diyos. Ngunit hindi man salapi ang ginagamit mo, kung ang ginagamit mo ay ang iyong moralidad, ang iyong kabutihan, ang iyong magagawa sa simbahan, ang iyong pakikipagkapwa-tao, hanggat nag-iisip ka ng may kaya kang gawin para sa biyaya ng Diyos, hindi mo pa natatalos ang tunay na mensahe ng Ebanghelyo. Walang anumang kakayahan ang tao para sa biyaya ng Diyos. At dahil walang kakayahan ng tao, ang Diyos ang gumawa. Ang Diyos ang kumilos mula sa pagpaplano hanggang sa pagsasakatuparan, hanggang sa pagganap. Diyos ang gumawa sa pamamagitan ng Jesucristo upang ang biyaya niya ay umabot sa isang makasalanan. At ang pagtawag sa iyo ay abutin mo ito ng pananampalataya. Huwag kang mag-isip ng maibibigay mo. Huwag kang mag-isip ng makakaya mo. Ang kaligtasan ay pagtanggap ng ginawa ng Diyos sa kanyang biyaya na kailanman ay hindi natin karapatan. Ngunit ang mundo natin umiikot sa pananalapi. At malaki naman talaga ang nagagawa ng pananalapi. Maraming mabibili. Maraming malulutas na problema. Karaniwan na nating ekspresyon, kung may pera lang sana. E ganyan ang katauhan ni Simon Mago. At alam niyo, ang kanyang pangalang Simon ay na-immortalize sa salitang simony. Ang simony ay umiral noong medieval age, pagbili ng posisyon ng simbahan. At may mga papa pa na naging papa dahil binili nila ang posisyon. Hanggang sa ganyang bagay, inisip nila na kayang bilhin ng salapi. Yan ang kaisipan ng mundo. Ngunit kung tumindig ka sa harap ng Diyos, ang ginawa ni Jesucristo sa kanyang biyaya, ang tangi nating matitindigan, walang pambayad. Siya ang nagbayad. Kaya tamunin mo ang iyong sarili ngayon. Idolo mo ba ang pananalapi? Sumasamba ka ba sa pananalapi? Isang sintomas nito ay kung hindi tayo maluwag sa pagbibigay sa simulain ng Diyos o sa pangangailangan ng iba, kung tayo ay maramot, maari nagiging sakim ka sa pananalapi. Isa sa mga karakter ni John Bunyan sa Pilgrim's Progress ay pinangalanan niyang Mr. Money Love. At ganyan din ang maitataguri natin sa maraming tao ngayon at marami sa kanila nasa simbahan. Ginagamit ang pangalan ng Diyos sa kanilang interes ng pananalapi. Yan ang kaisipan ng isang sakim. Ganito si Simon Mago. Kapangyarihan ng salapi ang umiiral niyang prinsipyo. Ang ikalawang makikita natin dito ay ang kaparusahan na babala. Kapahamakan ang naghihintay kay Simon Mago kasama ng kanyang pananalapi sapagkat siya isang huwad na alagad. At maliban na siya'y magsisi, parusa ang kanyang hinaharap. Hindi matutugunan ng pananalapi ang nakabantang parusa sa nabubuhay sa kasakiman. Kailangan liwanagin natin ito, niliwanag ito ni Pedro kay Simon sapagkat karaniwan ang nabubuhay sa pananalapi, para sa kanya ang pinakabanta lang ay mawala ng pera. Yan ang pinakatrahedya para sa kanya, malugi sa negosyo. Lahat sinusukat niya sa pananalapi, hindi niya naiisip ang pinakamalaking niyang problema. At anong pinakamalaking problema? Sinabi ito ni Pedro kay Simon Mago, hindi matuwid ang iyong puso sa harap ng Diyos. Ito ay salita na may kinalaman sa kanyang katayuan sa batas ng Diyos. Sa batas ng Diyos ay hinatulan, sinentensyahan. At anong saysay ng salapi kung ikaw ay may sintensya? Nangyayari din sa mga nang aangkin pa rin ngayon na pinagpapala sila ng Diyos sapagkat sila'y may salapi, mayaman, ngunit hindi ito ang sukatan. Kung minsan naman sa mga simbahan, masyadong sinasaalang-alang ang mga miyembro na mayaman at maimpluwensya, ayaw mangaral ng tuwid na pangangaral na makakasakit sa mga mayayaman, baka hindi na magbigay. Ay walang ganyang diwa itong si Pedro. Harap-harapan niyang sinabi kay Simon Mago ang kanyang problema, hindi ang kulang ang salapi, ang kanyang problema, hindi matuwid ang kanyang puso sa harap ng Diyos. At ganyan mo rin tingnan ang iyong kalagayan kung wala ka kay Jesucristo. At kung ang umiiral sa iyo ay may mga kinalaman lamang sa pananalapi, yaman, pangangailangang material, hindi mo naisip ang pinaka-problema mo ay ang iyong kalagayan sa harap ng Diyos na hindi matuwid. Nang nabubuhay pa siya, isa sa pinakamayamang Pilipino ay si Enrique Zobel. Ngunit nagkaroon siya ng aksidente sa isang larong polo. Eh, ang larong polo, talagang larong pangmayaman yan. Katulad yan ng football except na kabayo. Eh, naaksidente si Enrique Zobel at ang mga huling taon ng kanyang buhay, ginugol niya sa wheelchair. Kumpleto siya ng mga tumutulong sa kanya. May tagapunas pa ng kanyang laway lahat. Talagang mayaman, ngunit baldado. Eh siguro sa isip niya, ipagpapalit niya ang kanyang yaman, maibalik lang ang kanyang normal na buhay. Kaibigan, mas masahol pa ang kalagayan ng isang wala kay Jesucristo. Hindi lang baldado, sentensyado ng Diyos. Yan ang sinasabi ni Pedro kay Simon Mago, hindi matuwid ang iyong puso. Ihambing mo ang pangwalang hanggan sa kaiklian ng buhay sa mundo. Yan ang ginawa ng may akda ng Ecclesiastes, nang hinahanap niya ano ang kahulugan, ano ang katuturan ng buhay.
Naghanap siya ng mga alternatibo at isa sa kanyang siniyasat ay ang yaman. At ito ang kanyang sinabi, Ecclesiastes 5:10, siyang umiibig sa salapi ay hindi masisiyahan sa salapi. O siya mang umiibig sa kayamanan na may pakinabang, ito man ay may kaiklian. Ang salitang vanity, mas magandang isali na kaiklian. Hindi sa walang katuturan, kundi maikli lang. Darating agad ang hangganan. Ganyan ang kayamanan. Kung gugulin mo ang panahon sa adhikain na yumaman, nalilimutan mo na may walang hanggan. May mga taong ginugol nila ang kanilang buong buhay sa pagpapayaman hanggang nang mayaman na sila, nawala na ang kanilang normal na kalusugan. Ang sabi nga, they spent all their health to get wealth. Now they are spending all their wealth to get back their health. Walang saysay. Kung sa kwento ni Jesus, naalala ninyo tungkol kay Lazaro at ang mayaman, sa antas nila sa buhay, sa mundo, sa paningin ng lahat siguro, sino ang angat? Angat ang mayaman, kawawa si Lazaro na pulubi. Ngunit sa kabilang buhay, ipinakita ang pagkakabaligtad ng kanilang kalagayan. At dito iniahambing ang kaiklian ng buhay sa mundo. Sa usapin ng pangwalang hanggan, yan ang ihambing mo. At dito mo tingnan ang kawalang saysay kung ang katuturan ng iyong buhay ay sa usapin lamang ng pagpapayaman. Ganito ang nakatakdang mangyari kay Simon Mago at sa namumuhay sa kasakiman. Ang sabi ni Pedro sa kanya, wala kang bahagi ni karapatan man sa bagay na ito sapagkat ang puso mo'y hindi matuwid sa harap ng Diyos. Isang lugar pa sa Pilgrim's Progress pa rin na dinaanan ni Christian at ng kanyang kaibigang si Faithful ay Vanity Fair. Bayang parang isang perya. Siguro'y masaya. At dito nga sa bayang ito, si Faithful ay hindi nakip, nilitis, pinatay. Ipinapakita ni John Bunyan doon ang taong tunay na mananampalataya, ang puso niya wala sa perya ng mundo. At tingnan mo ang iyong sarili kung ang tingin mo sa buhay ay isang perya na kasayahan, pagkakakitaan sa halip na pagsunod sa ating Panginoon. Kaparusahan ang babala. Ngunit sa kahulihan, kapatawaran na mensahe. Kahit pa sa katulad ni Simon Mago, ang sabi ni Pedro sa kanya, pagsisihan mo ang kasamaan mong ito, manalangin ka sa Panginoon at baka sakaling ipatawad sa iyo ang hangarin ng iyong puso. Kahit sa isang sakim, may paanyaya ng mensahe ng Ebanghelyo. Ngunit ipinapakita rin dito ang isang malungkot na katotohanan, kasakiman ang malaking hadlang sa mensahe ng Ebanghelyo. May kabulagang dulot ang maging sakim sa pananalapi. Mismo ang ating Panginoon ang nagsabi nito nang makaharap niya ang mayamang binata na naghahanap ng buhay na walang hanggan, ngunit nang sabihin ni Jesus na isang kanyang hinihingi ay kanyang ipagbili ang kanyang kayamanan, mga ari-arian, at ibigay sa mga may hirap ang kanyang kikitain, ito'y tumalikod. Nawala yung hangarin sa buhay na walang hanggan. Kung ang ibig sabihin ay mawawala ang kanyang kayamanan. At anong sabi ni Jesus sa Lucas 18:24, napakahirap sa mga may kayamanan ang pumasok sa kaharian ng Diyos. At ang nakita natin sa salaysay ni Lucas sa nangyari sa Samaria, ang ipinadidiin ay ang pangangailangan ng mga apostol na hindi sila makapamumuhay bilang mga normal na alagad ng Panginoong Hesukristo kung hindi sila magpapasakop sa autoridad ng mga apostol. Ang nakita ni Simon Mago, gusto ko rin maging apostol. Maging katulad ng inyong nagagawa. Bakit? Ikaw ba'y naging kasama ni Jesus mula pa kay Juan Bautista na isang kwalifikasyon para mapabilang ka sa 12 apostol? O nasaksihan mo ba ang pagkabuhay na muli ni Jesus at Tuwiran ka bang tinawag ni Jesus na maging apostol para ka maging apostol? Walang gayong kwalifikasyon si Simon Mago. Ang tanging mayroon siya, mayroon siyang pambili. At inaakala niyong sapat yun upang mapasa kanya ang angking kapangyarihan ng mga apostol. Ito ang tumatabing sa kanyang mga mata. Mayroon siyang pambili, maganda ang kanyang buhay. Maharap niya ang anumang problema. At ang gusto niyang maangkin, maangkin niya basta masabi niya ang tamang presyo. At ito ang kasakiman na bumulag sa kanya. Hindi niya nakita ang dapat na nakita niya. Narito ang mga apostol, may dala sila na salita ng Diyos. Ngunit ang hinanap niya ang pagkakakitaan, kabulagan. Ang karaniwang akala natin sa color blindness ay ang tingin ng color blind, black and white. Hindi po. Napakabihira ang ganyang klaseng color blindness. Ang karaniwang color blindness ay hindi mapag-iba ang pula sa berde, red and green, o sa mga kababaihan ay blue and yellow. They cannot distinguish those colors. Well, that's the kind of blindness, ganyan ang kabulagan na dala ng kasakiman. Hindi makita ang kulay ng ebanghelyo sapagkat sa kanila lahat ay kulay ng pananalapi. Ikaw ba'y nahahadlangan sa mensahe ng ebanghelyo? Kagaya ng tawag ni Pedro kay Simon Mago, pagsisihan mo ang lahat ng kasakiman na hadlang sa ebanghelyo. At tayong maging Kristiyano, lumalaban pa rin sa ganitong diwa ng kasakiman, labanan natin. Kailangan ng pagsisisi, pagpapanibago ng isip at sukatan ng talagang mahalaga sa mundo. At ang dapat nating tingnan ang halaga ng salita ng Diyos. Sa tugon ni Simon Mago, ang habol lang niya ay huwag maparusahan. Ang sabi niya kay Pedro, ipanalangin ninyo ako na huwag mangyari iyan. Sa halip na ang hangarin niya ay magbago ang kanyang isip, ang gusto lang niya huwag maparusahan. Hindi po iyan pagsisisi. Matakot ka na at matakot sa impyerno, ngunit hindi iyan pagsisisi. Ang pagsisisi ay pagbabago ng isip sa ano talaga ang mahalaga sa buhay at tingnan si Kristo na siyang Panginoon. May isang ginamit na salita si Pedro dito na nagbibigay pahiwatig ng diwa ni Simon Mago sa kanyang kasakiman. Ang sabi ni Pedro sa kanya, nakikita kung ikaw ay nasa apdo ng kapaitan at nasa gapos ng kasamaan. Eh, iniisip ko, bakit bitterness? Why bitterness? Bakit kapaitan? At ang naisip ko lamang, maaring lumaki sa kahirapan itong si Simon Mago. Naging mapait ang kanyang karanasan. Nakita niya ang mga mayayaman niyang kaibigan na nakakakain na para sa kanya ay panaginip lamang. Nagagawa ang mga bagay na para kay Simon Mago hanggang tingin na lamang. At siguro isinilang sa puso niya ang hangad na yayaman din ako. At sa mga pinagdaanan niyang kahirapan, umiral ang kapaitan. At maaaring may ganyan akong kausap sa inyo ngayon, no? Kayong mga nakikinig sa radyo, na dahil sa kahirapan, nakita nyo ang sagot sa buhay ay kung mayaman lang. At yan ang katulad ni Simon Magong sinabi ni Pedro na aalipin ka ng apdo ng kapaitan. Kagaya ni Simon Mago, binubulag ng kasakiman ang marami sa tunay na mahalaga sa buhay. May mga bagay na hindi nabibili at mas mahalaga. Ikaw, Kristiyano, may mga tawag ba ng paglilingkod na hindi mo tinutugon dahil may kikitain pa? Dahil may bagay na magpapayaman pa? Si Jim Elliot ay kilalang misyoneryo sa Ecuador at naghangad na pumunta sa mga mababangis na tribo ng Oka Indians at nagkaroon ng pagkakataon. Anim silang misyoneryong pumunta roon, ngunit unang-unang linggo pa lang nila, the first Sunday, pinatay silang lahat ng mga Oka Indians. Kaya isipin nating sayang lang. Ngunit nakita sa diary ni Jim Elliot na bago siya tumungo sa tribo ng mga Oka Indians, ang ganitong entry, October 28, 1949, "He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose." Hindi siya mangmang na ibinibigay ang hindi naman niya maangkin upang maangkin ang hindi mawawala. Nasa iyo na ba ang hindi mawawala? Ang yaman mo, sabi ni Pedro kay Simon Mago, mapapahamak din. Nasa iyo ba ang hindi mawawala? Ang kaligtasan kay Jesucristo at tayo bang mga Kristiyano, hinahanap natin ang hindi mawawala. Isipin lang natin, kung wala ang pananalapi, ano ka bilang alagad ng Panginoong Jesucristo? Manalangin tayo. Dakila naming Diyos at mabuting Ama, salamat sa maikling salaysay na ito na nagbibigay babala sa amin ng buhay ng isang naging huwad na alagad na nag-angking mananampalataya, tinanggap ang kanyang pag-aangkin, binautismuhan, subalit na natiling alipin ng kasakiman. At sa aming buhay, napapaligiran kami ng mga nasa mundo na ang pinag-iinugan ay salapi, presyo, tubo. At nakalulungkot na maging sa mga iglesia ay umiiral ang ganitong diwa ng paggamit ng Diyos at ng salita ng Diyos para sa usaping materyosong interes at kasaganaan at kayamanan. Naway maging babala sa amin ang karakter ni Simon Mago na umiral ang kasakiman sa kanya. Naway huwag kaming paalipin sa kapangyarihan ng salapi. Mabalaan nawa kami ng kaparusahang naghihintay sa ganitong pamumuhay. Makita nawa ng mga kaibigan naming narito at ang mga nakikinig sa radyo, kung wala sila kay Jesucristo ang tunay nilang kalagayan, ano pa man ang yaman nila, sila ay hindi matuwid sa iyong harapan. Ang pinakamabigat nilang problema ay ang hatol ng iyong batas, hatol na tinanggap ni Jesus nang siya'y nabayubay sa krus. At sila nawa ay tumingin kay Jesucristo at wag nilang tingnan ang biyaya na usapin ang kanilang makakaya, walang salapi, walang gawa na makabibili sa biyaya ng Diyos. Ang alok ng Ebanghelyo ay kapatawaran, maging sa mga katulad ni Simon Mago na umiiral ang kasakiman. At maaring katulad ni Simon Mago, dala ng kapaitan ng buhay, maaring lumaki sa kahirapan at isinilang sa puso nila ang matinding hangarin na ang sagot sa buhay ay ang yumaman. Naway imulat mo ang kanilang mata sa umagang ito, hamunin mo sila sa tunay na mahalaga, at ang tunay na mahalaga ay ang hindi mawawala, ang kaligtasan kay Jesucristo. At kami mga Kristiyano, hamunin mo rin na patayin ang bawat diwa ng kasakiman na maaring tumutukso sa amin, at tulungan mo kami na ang buhay namin ay sukatin namin sa paglilingkod sa aming Panginoong Jesucristo. Baspasan mo ang iyong salita, kasangkapanin mo para sa kaligtasan at para sa kabanalan. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ito ang aming panalangin. Amen.